Era Sport 101,8.
Και δεν θα πούμε καλημέρα όπως συνηθίζουμε. Αρχικά θα πούμε στη γλώσσα τους bon dia και gracias. Καλημέρα στα ισπανικά και σας ευχαριστούμε. Ένα ευχαριστώ. Και όλα αυτά πλάι στη λύπη, πραγματικά πλάι στη λύπη για την απώλεια του Όσκαρ Σμιτ. Μια παρουσία όμορφη, καταρχήν θα ξεκινήσω πέρα του αγωνιστικού σκέλους, όμορφη αισθητικά. Ο Όσκαρ Σμιτ, ο γνωστός βραζιλιάνος μπασκετμπολίστας, ήταν μια παρουσία όμορφη αισθητικά για το κοινό. Με υποδειγματική συμπεριφορά εντός γηπέδου, πολύ καλός παίκτης βέβαια. Το Άγιο Χέρι ήταν το προσωνυμιό του στη Βραζιλία. Και η εκπομπή του Σπυρογκόλ με την Ειρηνή Παπαζήση στην παραγωγή της, τον Τάσο Σελεμέ στη τεχνική επιμέλειά της και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, θα ξεκινήσει από εκεί. Γιατί με ακολουθεί από την στιγμή που συνέβη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας η στάση των παικτών της Ράγιο Βαγεκάνο. Γι' αυτό τους είπαμε καλημέρα σε εκείνους και στην ομάδα τους, σε οπαδούς και στους παίκτες, κυρίως στους παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο. Θυμάστε πολύ καλά, οι παίκτες της Ράγιο μετά τα πρώτα πανηγύρια τους για την πρόκριση, την ευνόητη έκρηξη για την πρόκριση, υποκλήθηκαν στους παίκτες της ΑΕΚ, τους χειροκρότησαν, αναγνώρισαν με τις δηλώσεις τους ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Μας τάραξαν με αυτά που είπαν και έκαναν. Σε μια άγρια κοινωνία, σε γήπεδα όπου βρίζονται μάνες, σπίτια, εγχωρώ, όπου δεν υπάρχει ιερό και όσιο, σε κάθε ικανή και μία αφορμή, όλα αυτά είναι ειρηνική επανάσταση. Μακάρι να σημάνουν και διδαχή. Σας είχα μιλήσει για τους Μπουκανέρος, αυτό είναι το προσωνύμιο των οπαδών της Ράγιο Βαγεκάνο, Μπουκανέρος. Στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Κυριακή εν όψη του παιχνιδιού στην Φιλαδέλφεια, σας είχα πει πως είναι οργανωμένη ακτιβιστική ομάδα ουσιαστικά η οπαδή της Ράγιο Βαγεκάνο, με αντιφασιστική νοοτροπία, ακτιβιστές είναι πραγματικά. Με παρεμβάσει στην τοπική και στην ισπανική κοινωνία γενικότερα, και αυτή την υγεία της παρουσίας τους την απέδειξαν. Και δεν είναι μόνο της δικής παρουσίας, των οπαδών, είναι και των παικτών. Είναι ένα ενιαίο, και αυτό χρησιμεύει ως μάθημα, είναι ένα ενιαίο σύνολο, με συγχωρείτε, οπαδή και ομάδα. Με υγιείς αντιδράσεις, με αναγνώριση της ανωτερότητας του άλλου. Το έχετε συνηθίσει μήπως να οι ηττημένοι να αναγνωρίζουν, οι νικητές με συγχωρείτε, παραπάνω, οι νικητές να αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του ηττημένου. Αυτό έκανε και ο προπονητής της Ράγιο και οι παίκτες της, και επειδή μπλέχτηκα μαζί τους, τους συνάντησα οπαδούς της Ράγιο πριν πάνε στο γήπεδο, πέρασα από το Παναθηναϊκό στάδιο. Το έμαθα, μπήκα ανάμεσά τους, συνομίλησα με πολλούς από αυτούς. Δυστυχώς Σήμερα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιον στη γραμμή της εκπομπής. Θα το κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Και βρήκα απέναντί μου, όταν τους έθεσα τα ίδια ερεθίσματα για τη στάση ζωής τους, ξέφυγα από τις οπαδικές προτιμήσεις, από το ποδόσφαιρο. Η στάση ζωής τους είναι το ζητούμενο. Όταν λοιπόν τους έθεσα ως ερεθίσμα τη στάση ζωής τους, μου είπαν ότι δεν είναι ανάγκη αυτό να είναι αποτέλεσμα της μόρφωσής μας. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τελειώσει μέση εκπαίδευση, μέση σχολική εκπαίδευση. Απλώς έχουμε ικανά ερεθίσματα από τους γονείς μας και από τους παλιότερους της ομάδας, παλιούς παίκτες και όχι μόνο, για να έχουμε παρόμοια συμπεριφορά. Όταν τους είπα ότι γνωρίζετε πολύ καλά, υποθέτω, τους τόνισα τα ερεθίσματα. Ότι παρόμοια ερεθίσματα μπορούν να αναστρέψουν συμπεριφορές. Και μου είπαν βεβαίως, γι' αυτό το κάνουμε. Γιατί ζούμε σε μια εποχή δίνη, μια εποχή βίας και παρόμοια ερεθίσματα ελπίζουμε, ελπίζετε βάσιμα, συμπλήρωσα στη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο των Μπουκανέρος μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, ελπίζουμε να αναστρέψουμε τη στάση ζωής των οπαδών που ενώ ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εννοούσε τις πράξεις βίας. Και συνέχισαν τις ίδιες διατυπώσεις και ενώ έφτασαν στην Ισπανία, όταν ρωτήθηκαν τόσο οι παίκτες όσο και οι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο για την εμπειρία στην Αθήνα, στο πούμε έτσι γενικότερα, την ανέλησαν με κύριο γνώμονα, το εννοώ, την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Τόνισαν ότι είχαμε να κάνουμε μια ανώτερη ομάδα, έπρεπε να την σεβαστούμε, να την μάθουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά ήταν τα λόγια του αρχηγού της Ράγιο Βαγεκάνο, ενός από τους χειροκροτητές των παικτών της ΑΕΚ. Τι σοκαλή αλήθεια για σένα τον οπαδό, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, όποιας άλλης ομάδας ή ομαδάρας εδώ στην Ελλάδα. Να βλέπεις τους αντιπάλους σου να σε έχουν αποκλείσει και να σε χειροκροτούν. Αντί να επιχειρούν να σε καταδαφίσουν όπως κάνεις εσύ όταν νικάς κάποιον εδώ εντός Ελλάδας. Που φτάνεις στα σχόλιά σου, που φτάνεις τη στάση σου απέναντί του στα άκρα. Μάθημα πολιτισμού. Πόσο ανάγκη το έχουμε και πόση ανάγκη έχουμε παρόμοιο μάθημα πολιτισμού να το κεφαλαιοποιήσουμε πραγματικά. Η βία την έχουμε κατευνάσει στις εξέδρες στα γήπεδά μας. Δεν την έχουμε λύσει. Ακόμα υπάρχουν παιδικά επεισόδια. Ακόμα υπάρχουν στη διάρκεια των παιχνιδιών ένταση που ξεπερνά τα όρια. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Μίλησα λοιπόν με τους Μπουκανέρους, αξίζει να πούμε δύο κουβέντες. Ήταν το μακρινό 1992, όταν 7 νέοι άνθρωποι, όπως μου είπαν φίλοι τους, δύο από αυτούς ήταν στην Αθήνα, ήταν στην Αγία Σοφία απέναντι στην ΑΕΚ. Τότε λοιπόν αποφάσισαν να δημιουργήσουν το 1992 μια δική τους αντιφασιστική γωνιά στο Εστάδιο Ντε Βαγέκας, στο γήπεδο της ομάδας. Τότε λοιπόν δεν μπορούσαν, όπως μου τόρισαν, να φανταστούν πως τόσα χρόνια μετά, τώρα το 2026, η ομάδα τους θα διεκδικούσε την είσοδο στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο σύνδεσμός τους, αυτοί οι οργανωμένοι παδί, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα γίνει ο βασικός σύνδεσμος στις κερκίδες και θα έχει πλέον ευθύνη, μου τόνισαν τη λέξη, και λόγο για τα κοινά της ομάδας. Μας ρωτούν οι διοικούντες για τις κινήσεις τους, τους λέμε την άποψή μας, τους κάνουμε κριτική και ώρες σκληρή κριτική για τις αποφάσεις τους. Είμαστε μια ενιαία μικρή κοινωνία, ήταν επιλέξει η έκφραση του αντιπροέδρου των Μπουκανέρος και μου υποσχέθηκε πραγματικά, το ελπίζω να συμβεί, γιατί θα επιβεβαιωθούν όσα λέω και θα λάβουμε και άλλες διαστάσεις στις διαστάσεις ζωής των οπαδών της Ράγιο Βαγεκάνο. Ελπίζω λοιπόν σε μία από τις επόμενες εκπομπές να τον ακούσουμε εκείνον ή κάποιον άλλον. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι με αφορμή τα παιχνίδια με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League έρχεται στο προσκήνιο ο σύνδεσμος αυτών των οργανωμένων οπαδών και για τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, τι πρεσβεύουν τα μέλη του. Θυμίζει τους, να το πούμε, τους σωστούς λόγους για τους οποίους είναι γοητευτικό να είσαι οργανωμένος μέλος μιας ομάδας, ομάδας όμως, όχι ενός ασκεριού που δέρνει και δέρνεται και απέναντι σε ένα σύστημα που καταπίνει κάθε τι αγνό σχετικό με το ποδόσφαιρο, ένα ορθόνι, ένα ανάστημα που είναι πιο αναγκαίο από ποτέ σε μια εποχή δίνη, σε μια εποχή με δύο πολέμους, σε μια ηθικού ξεπερσμού παγκοσμίως. Αυτό που σας είπα τώρα, το τελευταίο, δεν είναι επιχείρημα για να νομιμοποιεί την εκτενή αναφορά μου στους Μπουκανέρος και στην παρουσία τους στην Ελλάδα και στην σκηνή που έκαναν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ας μην λέω πολλά για να προσπαθώ να ηχώ ό,τι προσπαθώ να πείσω. Οι Μπουκανέρος λοιπόν δεν είναι απλώς ένας σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών, αλλά ένας κοινωνικός και πολιτικός φορέας, μου το τόνισαν κατά καιρούς Ισπανοί συνάδελφοι, έτσι αυτές ήταν οι εκφράσεις, κοινωνικός και πολιτικός φορέας, και δεν είναι μόνο τύπης πολιτικός και κοινωνικός φορέας, αλλά το αποδεικνύει με τις πράξεις του, ο οποίος ταυτίζεται λοιπόν με τα κύρια χαρακτηριστικά της γειτονιάς του, με το Βαγεκάς. Το Βαγεκάς τι είναι? Είναι μια εργατική συνοικία στη νότιο-ανατολική γειτονιά της Μαδρίτης. Είναι μια συνοικία η οποία κατά παράδοση και ακόμα και σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εργάτες, είναι βιοπαλαιστές. Έτσι λοιπόν αυτό κατανοεί κανείς ότι είναι μια από τις αιτίες στάσης ζωής τους για το γεγονός ότι έχουν πλάσει μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας, μπορούμε να το πούμε και αυτό, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά. Ρώτησα για την πληθυσμιακή σύνθεση εκεί στο Βαγέκας. Μου είπαν ότι είναι μια ετερόκλητη γειτονιά, αλλά δεν διανοούμαστε ούτε καν να σκεφτούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ρατσιστικά κρούσματα. Γιατί η ασθένεια του ρατσισμού απουσιάζει. Για ποιο λόγο? Πώς μπορέσατε να την απομακρύνετε? Γιατί πολύ απλά μου είπαν, έχουμε στοχευμένη πορεία προς τα νέα παιδιά, προς τα σχολεία της γειτονιάς μας, της συνοικίας μας, και επιχειρούμε να τους περάσουμε το μήνυμα και το έχουμε καταφέρει, και αυτό το αποδεικνύεται έμπρακτα, ότι δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, είμαστε όλοι ίσοι ανεξάρτητα προέλευσης, καταγωγής και ανεξάρτητα του χρώματος στο δέρμα. Πανηγυρίζεις, αισιοδοξείς, τι λέτε? Ναι, πανηγυρίζεις, αισιοδοξείς όταν βλέπεις ότι υπάρχουν παρόμοιες τάσεις, ότι υπάρχει παρόμοια στάση ζωής η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να πει κανείς ότι συνιστά αντίσταση στην εποχή δίνη που ζούμε, στην εποχή της ηθικής παρεκτροπής που έχει γίνει κανονικότητα. Αυτό ακριβώς, στην εποχή μας η ηθική παρεκτροπή έχει γίνει κανονικότητα. Παρόμοια στάση ζωής είναι αντίσταση και είναι τρόπος διαφυγής. Ακριβώς, είναι τρόπος διαφυγής, είναι λύση για την ακρίβεια. Και όταν ο Φράνκο είχε κερδίσει τον πόλεμο, η γειτονιά της Βαγέκας, της έδρας της Ράγιο Βαγεκάνων, είχε πλέον μετατραπεί σε μια, πρέπει να το πω, μια παραγκούπολη, αλλιώς μου το είπαν οι Ισπανοί, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση αυτή τη στιγμή, κακώς δεν τη συμπίωσα, μια παραγκούπολη για μετανάστες εργάτες, τσιγκάνους και ντόπιους που πάλευαν με τη φτώχεια, το έγκλημα και τα ναρκωτικά. Τελικά αυτή της γης η κολλασμένη, όπως είναι και ένας κοινός διεθνής τίτλος, είναι και τίτλος γνωστής ισπανικής κινηματογραφικής ταινίας, μπόρεσαν και συγκρότησαν μια υποδειγματική κοινωνία. Μια κοινωνία με στάση ζωής που συνιστά ηθική παρέμβαση στη σύγχρονη εποχή. Και επαναλαμβάνω, αυτά έχουν μια επικοινωνία, έναν ανοιχτό δίκτυο επικοινωνίας με τους παίκτες και οι παίκτες με τους οπαδούς. Απόδειξη, αυτό το χειροκρότημα που είδατε. Πανηγύρισαν, στράφηκαν προς τους παίκτες ΣΑΕΚ, τους χειροκρότησαν, σοκαρίστηκαν οι παίκτες ΣΑΕΚ, το είδατε. Σοκαριστήκατε εσείς οι οπαδοί στις εξέδρες. Αδιανόητα πράγματα αυτά, ε! Κάθε τι εξευγενισμένο και ηθικό είναι αδιανόητο εδώ. Στην άγρια κοινωνία, στο άγριο ποδόσφαιρο μιας άγριας κοινωνίας, της νεοελληνικής. Αναρωτιέμαι αν από αυτό το χειροκρότημα των παικτών της Ράγιο προς παίκτες ΣΑΕΚ, εσύ ο παδός, εγώ ο πολίτης, αφιερώσαμε έστω και λίγες στιγμές μετά το τέλος του παιχνιδιού ή την επόμενη μέρα όταν είχε καθαρίσει το μυαλό, για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε απαντήσεις τι φταίει εντός μας, τέλος πάντων. Αν δεν κάνεις αυτή τη σκέψη για να απευθύνεις το ίδιο ερώτημα στον εαυτό σου, τότε λύση αποκλείεται να βρεις. Γιατί αυτό το ερώτημα προς τον εαυτό σου οφείλει να σε οδηγήσει σε αυτοκριτική. Λέω συλλαβιστά την ίδια λέξη, γιατί η αυτοκριτική θα είναι η εκκίνηση της αλλαγής στάσης ζωής σου. Βρήκα ότι σύμφωνα με τον Ρόμπιν Ντούφιν, είναι συγγραφέας βιβλίου σχετικού με την περιοχή, το ποδόσφαιρο στη Βαγέκας, έχει γράψει στο βιβλίο σαν μια κοινωνική διέξοδος για τους αγώνες που υπέστη η περιοχή στα χρόνια της τοπικής χούντας του Φράνκο, εξακολουθεί να υποφέρει μέχρι σήμερα οι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι Μπουκανέρος βρίσκονται, τονίζει, σε μια συνεχή διαμάχη με τις καθιερωμένες πρακτικές και κοσμοθεωρίες και επιχειρούν να μετατρέψουν την άρρωστη κοινωνική πραγματικότητα, την εναπομείνουσα άρρωστη κοινωνική πραγματικότητα στην ισπανική κοινωνία, σε διάβια. Αυτά είναι τα λόγια. Βρήκα το βιβλίο διαδικτυακά και αλίευσα αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο λοιπόν του Ισπανού συγγραφέα για τους οπαδούς της Ράγιο Βαγεκάνο, για την τοπική κοινωνία. Και μου είπαν ότι εκεί στην γειτονιά μας, στην έδρα μας, στην Βαγέκα, στην γειτονιά της Μαδρίτης, θα δεις και γκαλερί που έχουν έργα, ζωγραφικά έργα τοπικών ζωγράφων, ντόπιων ζωγράφων, που αναδεικνύουν τη νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Ρώτησα μήπως είναι υπερβολική έκφραση. Μου είπαν όχι, όσα συζητάμε μαζί σου εδώ στην Αθήνα τόση ώρα, αυτό είναι. Είναι η θέληση για νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Σκέψου, φίλε και φίλοι, εν έτη 2026, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει η ανθρωπότητα, σε έναν ρημαγμένο πλανήτη, να αναζητούμε τρόπο διαφυγής από το κακό, να αναζητούμε νίκες της ζωής απέναντι στο θάνατο. Μπονδιά, σας καλημερίζουμε από την Αθήνα με ένα δικό σας άκουσμα, με ένα σπανιόλικο τάγκο.
Ερασπορ 101,8.
Να είμαστε και πάλι μαζί. Ερασπορ, Doom Spirogol. Με τον Τάσο Σελιμέ στη ρυθμίση του ήχου, την Ειρηνή Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Σας είπα στην αρχή, πριν από την αναφορά στην στάση ζωής και την συμπεριφορά των οπαδών και των παικτών της Ράγιο απέναντι στους οπαδούς και τους παίκτες της ΑΕΚ, σας είπα τη δυσάρεστη είδηση της ημέρας, τη γνωρίζουμε από τα ξημερώματα, το τέλος της ζωής του Όσκαρ Σμιτ. Τόνισα στην αρχή της αναφοράς, στην αρχή της εκπομπής, ότι ήταν ευχάριστο να τον βλέπεις, ευχάριστο τον Όσκαρ Σμιτ γενικότερα ως μια παρουσία εντός γηπέδου, πέρα από τις τεχνικές της αμυγός μπασκετικές αρετές του. Και όπως μεταδίδουν τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, ο κορυφαίος σκόρερ του βραζιλιάνικου μπάσκετ, αυτός ήταν, που άφησε εποχή στα χρόνια του 80 και του 90, άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, αργά χθες το βράδυ. Το προσωνύμιό του, το Άγιο Χέρι, όπως τον αποκαλούσα στην πατρίδα του, έδινε μάχη εδώ και 15 χρόνια με όγκο στον εγκέφαλο. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πολέμησε με κουράγιο, αξιοπρέπεια, ενώ παρέμεινε υπόδειγμα αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του. Τι να πρώτο πήγανες για αυτόν. Πέρασα την Ευρώπη το 1982, όταν αγωνίστηκε στην Ιταλία Καζέρτα, θυμάμαι, μέχρι το 1990, μέχρι το 1990, και εκείνη τη χρονιά μετακόμισε στη Λομβαρδία για την Πάβιο, μέχρι το 1993, όταν και πήγε στην Ισπανία, όπου έπαιξε τη Βαγιαδολίδ. Γύρισε στην πατρίδα, όταν αγωνίστηκε με τις Κορίνθιανς Φλαμέγκο Μπαντεϊράντες, είναι ο κάτοχος του ρεκόρ διαρκείας καριέρας ως επαγγελματίας. Τονίζω και πάλι ότι είναι ο κάτοχος του ρεκόρ διαρκείας καριέρας ως επαγγελματίας. Και όταν ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, είχε έρθει και είχε παίξει πριν από λίγα χρόνια στον Παναθηναϊκό, μεγάλο όνομα και εκείνος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, τον είχα συναντήσει και σε φιλική συζήτηση. Δεν ήταν συνέντευξη. Σε φιλική συζήτηση μου είχε αναφέρει για τον Όσκαρ Σμιτ ότι είναι επιλέξει ο ισορροπιστής της αθλητικής οικογένειας στη Βραζιλία και μία από τις πιο ισχυρές φωνές της βραζιλιάνικης κοινωνίας. Εννοούσε ότι είχε άποψη και του ζητούσαν την άποψή του του Όσκαρ Σμιτ, τόσο οι αθλητικές αρχές όσο και οι πολιτικές αρχές, και εκείνος εξέφρασε την άποψή του για αθλητικά και γενικότερα για κοινωνικά θέματα. Χωρίς να ζητάει την άδεια, γιατί όλοι του είχαν εμπιστοσύνη και ήταν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Κώστα Παταβούκα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Εκτός από πρόσωπο κοινής αποδοχής, ήταν και παίκτης κοινής αποδοχής,
ο Όσκαρ Σμιτ ήταν, πώς να το πω τώρα, όταν, φόβος για τον, για μας, ας πούμε, τους αντιπάλους. Φόβος, εισαγωγικά βάλτε το έτσι, το συζητάμε, εξαιρετικός άνθρωπος χαρακτήρας, ας πούμε. Αλλά ένας εκπληκτικός σκόρερ.
Ναι.
Δεν, πώς να το πω, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να σου διαλύσει τακτικές, ας πούμε, τις οποίες έτσι απέναντί του.
Να στη διαλύσει, το εννοείς, δηλαδή, ότι σας σε έκαναν κάτω.
Εννοώ ότι δεν πήγαιναν, δηλαδή, ας πούμε, από θέση και λόγω, και λόγω θέση και λόγω προσόντου, συνήθως ο Φάνης έπαιζε απέναντι στον Όσκαρ. Αλλά θέλω να πω ότι παρόλο την ικανότητα του Φάνη, ας πούμε, ήταν, πώς το λένε, εξαιρετικά δύσκολο να τον κάνεις να συγγύσει, ας πούμε, τέλος πάντων, ή να τον κάνεις να έχει μια μέτρια βράδια.
Εγώ ως εικόνα συντηρώ την πλαστικότητα της κίνησής του, την πλαστικότητα της κίνησής του.
Μια τρομερή έφεση με το καλάθι. Δηλαδή ήταν ένας εκπληκτικός σουτέρ, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή είχε πάντα αίσθηση του χώρου, της απόστασης. Τον έκανε, πώς το λέμε, δεινό σκορ, δεινό σουτέρ. Δηλαδή είναι κάτοχος καταρχήν κάποιον άλλο επίσης πολύ μεγάλο ρεκόρ. Δεν είναι μόνο της μακρότερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά και σαν σκορ, δηλαδή πρώτο σκορ Ολυμπιακών Αγώνων.
Πρώτο σκορ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, βεβαίως.
Δηλαδή 5 συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ήταν με συνέπεια στην κορυφή, ας πούμε, σαν παίκτης. Δηλαδή είχε μια τρομερή διάρκεια όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στη ποιότητα.
Η στάση του στο γήπεδο, η συμπεριφορά του.
Εξαιρετικός χαρακτήρας. Εγώ θυμάμαι μια πολύ συγκινησιακή στιγμή. Ήταν δηλαδή μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων το 96 στην Ατλάντα που ήμασταν, που ανακοίνωσαν ταυτόχρονα με τον Παναγιώτη Γιαννάκη την απόσυρση, τέλος πάντων. Ναι. Το τέτοιο, ότι ήταν δύο, πώς θα το πω, μεγαλύτερες μορφές, ας πούμε, του παγκόσμιου μπάσκετ, της FIBA μπάσκετμπολ, ας πούμε, να το πω έτσι. Δηλαδή ταυτόχρονα στο γήπεδο ήταν πολύ τέτοιο, πολύ, πολύ μεγάλη στιγμή, ας πούμε, για μας. Σαν χαρακτήρας, μπορώ να πω εξαιρετικό, δηλαδή, πώς θα το πω, κύριος, δηλαδή δεν είχε
παρεκτροπές,
ούτε,
θα
ναι. Ούτε παρεκτροπές, ούτε καν του πέ, δηλαδή,
ναι.
Αυτό το εγώ είμαι, ας πούμε, ξέρω.
Ακριβώς, και όπως είπατε και εσείς, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να θυμίσω εδώ ότι ψηφίστηκε ως ένας από τους 50 σπουδαιότερους παίκτες της FIBA το 1991, κατέλαβε την 10η θέση. Επίσης, Θα το έλεγα ότι έχει λάβει το μετάλλιο του Ολυμπιακού Τάγματος 1996, τον Αύγουστο του 2010. Εισήχθη στο FIBA Hall of Fame ως αναγνώριση της σπουδαίας αξίας του σε διεθνείς διοργανώσεις. Ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Ναι, και αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, δηλαδή σε μια χώρα που πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι θεός, ας πούμε, ο Σμιτ ήταν ένας, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος, δεν πω τώρα συμπολιθές, ο οποίος εξύψωνε τη φωνή του, ας πούμε, τέλος πάντων την άποψή του, για τα αθλητικά με μεγάλο σεβασμό, ας πούμε, δηλαδή ένας μπασκεμπολίστας, αν το πω καλύτερα, αθλητής άλλου αθλήματος, σε μια ποδοσφαιροκρατούμενη, ας πούμε, χώρα εντελώς, έτσι, απολάμβανε μέγιστο σεβασμό, δηλαδή, και μόνο αυτό. Mm. Είναι κάτι που δείχνει, τέλος πάντων, το χαρακτήρα του, την ποιότητά του σαν άνθρωπος.
Και βέβαια, καλό είναι να πούμε ότι είχε και εμπειρία στο NBA. Έγινε draft από τους New Jersey Nets στον έκτο γύρο του draft του 1984 και έπαιξε μαζί του στην περίοδο προετοιμασίας του 1984. Ωστόσο, εδώ να τονίσουμε αυτό, Κώστα Παταβούκα, ότι ο Oscar Smith αρνήθηκε την προσφορά του συλλόγου για ένα πλήρως εγγυημένο συμβόλαιο, και αυτό είναι κάτι που τον ακολουθεί ως παράσημο. Γιατί αρνήθηκε την προσφορά του συλλόγου για το πλήρως εγγυημένο συμβόλαιο? Γιατί ήταν πολύ σημαντικά χαμηλότερου ποσού αυτά που θα έπαιρνε από όσα κέρδιζε τότε στην Ιταλία, και επιπλέον η αποδοχή της προσφοράς της ομάδας θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να αγωνιστεί στην Εθνική Βραζιλίας. Και αυτό οι Βραζιλιάνοι το ανέδειξαν.
Ναι, κυρίως είναι το δεύτερο, ότι ήταν μια εποχή που δεν μπορούσες να συμμετέχεις στα πρωταθλήματα της FIBA αν ήσουν επαγγελματίας αθλητής του NBA.
Μέχρι το 1989 ισχύει αυτό, ναι.
Μπράβο. Αυτό το πλήρωσαν και σε προηγούμενες δεκαετίες πολύ μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ας πούμε, δηλαδή, θυμάμαι το λέγει ο Κρέζι Μιλοτσόσιτς, ας πούμε, τότε. Ναι. Δηλαδή, η απαγόρευση να παίξουμε τις εθνικές ομάδες σε εποχές που ήταν, πώς θα το πω, ισχυρό θέλγυρτρο να είσαι μέλος εθνικής ομάδας, έτσι. Δεν ήταν καθόλου λίγο πράγμα, ας πούμε. Ήταν εξαιρετικά τιμητικό και το λάμβαναν πάρα πολύ σοβαρά, ναι, υπόψη του στην καριέρα τους. Λοιπόν, τότε, δυστυχώς δηλαδή, μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν η ταυτόχρονη, τέλος πάντων, συμμετοχή, δηλαδή NBA και οι εθνικές ομάδες. Οπότε και ο Σμιτ είναι ένας από αυτούς που θα μπορούσε εύκολα να είναι στο NBA, και με χαμηλότερα λεφτά, γιατί τότε εξής ήταν το να πει στο NBA, όντως είχε πολύ μεγάλη αξία και αγωνιστική αξία. Οπότε τα λεφτά συνήθως δεν παίζαν τόσο μεγάλο ρόλο. Η εθνική όμως έπαιζε πολύ μεγάλο.
Κώστα Παταβούκα, τονίζεις και εσύ το τότε για το τώρα, ε?
Εντάξει, προχωράνε οι εποχές. Ναι. Δεν τις κρίνω αρνητικά. Ναι. Προχωράνε και με τα καλά τους και τα κακά τους, έτσι είναι.
Έτσι.
Και καλώς προχωράνε κιόλας, δηλαδή.
Θα σας καλέσουμε να υπογράψετε την κουβέντα μας με μια συνοπτική αναφορά, μια συνοπτική ταυτότητα του Oscar Smith σε όσους δεν τον έχουν δει και μας ακούνε. Παρακαλώ, τι τους λέτε?
Κοίταξε, ήταν απόλαυση. Να σου πω, δηλαδή, έτυχε να είμαι και μέσα στο παιχνίδι αυτό, στο ΣΕΦ το 89, το Καζέτα Ρεάλ, που από τη μία με τη άλλη, δηλαδή, ήταν ο Ντράζεν Πέτροβιτς, μια άλλη μορφή, ας πούμε, τραγουδιστής, χαρισματικός σκορ, και από την άλλη ήταν ο Oscar Smith, και ήταν και ο Νάντο Τζεντίλη που είχαμε και μαζί στον Παναθηναϊκό. Ήταν απόλαυση. Yeah. Δηλαδή, σαν να βλέπεις, ας πούμε, ξέρω, ένα, πώς να το πω, ένα τένις, ένα πινκ πονγκ, μια σκουμία μου, κάπως έτσι. Δηλαδή.
Χαίρομαι για την επιβεβαίωση. Ξεκίνησα την αναφορά λέγοντας ότι ήταν όμορφο αισθητικά να βλέπεις τον Oscar Smith. Δηλαδή, η παρουσία ήταν μια ολοκληρωμένη, συγκροτημένη παρουσία.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ταγκό, νούμερο 2, χορεύουμε. Έχουν εκφραστεί και Έλληνες για το ταγκό. Χάρης Αλεξίου, το ταγκό της Νεφέλης.
Στο κουρέλι που στα μαλλιά της φοράγει να φέλει, να ξεχωρίζει από όλους μες στα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα όνειρά τους θέλαν την αφέλη, να την ταΐζουν έρωδοι και μέλη. Να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει. Την πλανέψανε. Το κλέψα.
Από τη στιγμή λήξης του παιχνιδιού της ΑΕΚ μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει μόνο σωστές καταγραφές της, των επιπτώσεων, ας πούμε έτσι, που είχε ο αποκλεισμός της ΑΕΚ και η δέκατη θέση για τη χώρα μας στην σχετική στο σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA. Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Conference League, να τονίσω, για να τα βάλω τα πράγματα στη θέση τους, μηδένισε και τις όποιες ελπίδες της Ελλάδας για είσοδο στην πρώτη δεκάδα τη βαθμολογία του UEFA. Η χώρα μας τερμάτισε στην 11η θέση, υπολοιπόμενη 113 βαθμούς από τη 10η Τσεχία. Η φετινή συγκομιδή μας συνιστά ρεκόρ. Και είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ άλλων χωρών είχε την 8η καλύτερη βαθμολογία. Ναι μεν, αλλά τη νέα περίοδο λοιπόν η χώρα μας θα κάνει κίνηση από την 12η θέση της σχετικής κατάταξης, καθώς από την γενική βαθμολογία αφαιρείται η περίοδος 2021-2022, οπότε είχε την καλύτερη συγκομιδή των 8.000 βαθμών σε σχέση με ανταγωνίστες χώρες όπως ήταν η Δανία με 7.800, η Τουρκία με 6.700, η Τσεχία με 6.700 επίσης, η Πολωνία με 4.625. Καλά δεν είναι και είναι πολύ δέδαλη αυτή η πραγματικότητα με αριθμούς κατά τάξης, αλλά οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως αυτά ισχύουν. Και να πω εδώ ότι η Τουρκία και η Τσεχία έχουν ήδη λάβει την επιβράβευση, τον μπόνους των 1.200 βαθμών που οδηγεί τον πρωταθλητή τους απευθείας στη League Phase του Champions League. Πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτό σημαίνει ότι Μόνο ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα φέτος, θα αγωνιστεί απευθείας στη League Phase του νέου Champions League της περίοδου 2026-27, πάντα λέω. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πιθανότατα ως ισχυροί, θα αγωνιστούν στα play-off του Champions League, αυτά σε περίπτωση που κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Όσο για την ομάδα που θα κατακτήσει του χρόνου το ελληνικό πρωτάθλημα, παραλαμβάνω του χρόνου το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά τι, θα βρεθεί στα play-off από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από τον δρόμο των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο κυπελούχος, ο κυπελούχος τι, στα play-off του Europa League. Παρ' όλα αυτά η προοπτική για την μεθεπόμενη περίοδο είναι αισιόδοξη, αφού με κληρονομιά τη φετινή συγκομιδή και ανάλογη παρουσία, η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στη δεκάδα διεκδικώντας ακόμα υψηλότερη θέση στην σχετική βαθμολογία της UEFA. Μακάρι να διεκδικήσει η χώρα μας και με αξιώσεις και να καρποθεί αυτή την καλύτερη θέση. Ως υπογραφή της σημερινής εκπομπής θα πω ως σχόλιο σε αυτό το μακάρι για την αγωνιστική διάσταση της παρουσίας της χώρας μας. Μακάρι αυτά που είπα στην αρχή της εκπομπής να τα κεφαλαιοποιήσει αυτές τις συμπεριφορές που είναι πολύ πιο σημαντικές από τις αγωνιστικές επιδόσεις. Μακάρι να αναδιατάξει την στάση ζωής των μελών της στην ποδοσφαιρική, γενικότερα στην κοινωνία της. Ναι, έτσι είναι, τι, κυνηγούμε το αυτονόητο σε τόσα θέματα στη χώρα μας. Καταστάσεις που θα έπρεπε να είναι αυτονόητες, η ύπαρξή τους δεδομένη στην κοινωνία μας, ειδικότερα στο ποδοσφαιρό μας, στον αθλητισμό, γενικότερα στην κοινωνία μας. Εμείς τα θεωρούμε ζητούμενα και έχουν όλα αυτά, τα περισσότερα, αν όχι όλα αυτά, σαφέστατη ηθική διάσταση. Δεν έχει έρθει το τέλος, υπάρχει τρόπος ανάκαμψης. Ένας από αυτούς είναι αξιοποιήσιμα ερεθίσματα, όπως αυτά που μας έδωσαν οι Ισπανοί στη Νέα Φιλαδέλφεια, να τα κάνουμε δική μας στάση ζωής. Στέλνω μια ζεστή καλημέρα σε όλους σας. Ήταν η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σοηλεμέζη στην τεχνική επιμέλεια, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμπη στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Καλημέρα.
Σε πιο όμορφη από ότι ήσουν, πως είσαι ότι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ. Λένε πως τα μαλλιά σου αλλάξανε χρώμα, το σώμα σου άρωμα, και λένε ακόμα πως έφυγε και το παλιό σου κενό. Τι είναι αυτό που δεν μπορούσα, όταν ήσουν δίπλα μου να σου χαρίσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις χαρούμενοι τους τίτλους του τέλους αυτού που δεν έχω προλάβει να δω. Τι είναι αυτό που δεν μπορούσα, όταν ήσουν δίπλα μου να σου χαρίσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο, το ψεύτη, το κανονικό. Ασφάλεια, έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον νόμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό. Τι είναι αυτό που δεν κοιτούσα? Όταν ήσουν δίπλα μου και λίγο ζούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη το κανονικό.
Μη ρωτάς τι κρύβουνε για μας, σε ποιον